spre deosebire de trecut, avem azi mult mai multe posibilități să imortalizăm momente din viața noastră pe care le considerăm importante. Dar cu cât aceste mijloace sunt tot mai accesibile și mai performante, cu atât parcă emoția dispare atunci când cauți să revezi, să-ți reamintești despre anumite momente ale vieții. Totuși încă nimic nu se compară cu un album de poze vechi, alb-negru, îngălbenite de vreme. În cele ce urmează vreau să vă prezint un astfel de album. Îi aparține lui Danciu Nicolae, care locuiește în București și are 98 de ani. Am auzit de dânsul de la cineva din Canada care ascultă Radio Unison. Mi s-a spus să caut să-l întâlnesc, fiindcă Danciu Nicolae are multe de povestit, multe poze de arătat. Așa am ajuns la dânsul în luna ianuarie anului 2009. Mi-a povestit despre oameni și întâmplări care au avut loc cu foarte mult timp în urmă. Și deși trecea peste filele îngălbenite ale unor vremi în care răul și suferința au fost prezente în această țară mai mult ca niciodată, perioada comunismului, Danciu Nicolae mi-a vorbit foarte puțin despre oamenii mici care au provocat această suferință, dar mi-a vorbit mult și cu bucurie de oamenii mari ai acestei țări care au căutat să limiteze răul și suferința, luptând împotriva lor cu tot ceea ce erau. Aproape toți pe care Danciu Nicolae îi amintește nu mai sunt printre noi. A mai rămas el și încă vreo câțiva asemeni lui. Sătui de ani și privind înainte spre premiul Chemării Cerești și căutând să-i mai abată pe cei din jur, măcar pentru o clipă, din iureșul acestei vieți și să le îndrepte atenția spre lucrurile veșnice cu adevărat importante. Să ne oprim deci din alergare pentru câteva momente și să răsfoim împreună cu Danciu Nicolae un album vechi, îngălbenit de vreme, dar care conține în el comori nebănuite. Azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, ne uităm în primul album, iar fratele Danciu ne va explica ce înseamnă fiecare poză.
Mă numesc Danciu Nicolae, sunt născut în anul 1911, am aproape 98 de ani și fac parte dintr-o familie, să zic așa, religioasă. Tatăl meu a fost foarte credincios, a moștenit-o pe mama lui, adică bunica mea, care, din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, și-a vândut pământul care l-a avut la Bolintinu din Vale, de unde erau ei, și tatăl meu e născut și mama în acest sat, în județul Ilfov, Bolintinu din Vale, și-a vândut locul de acolo și-a plecat la Ierusalim. Acolo a stat vreo un an și ceva, și a venit în țară ca să-și ia și singurul băiat pe care îl avea. Mai avea și o fată, dar băiat îl iubea ea foarte mult și voia să-l ia cu ea la Ierusalim. Dar soarta a făcut că s-a îmbolnăvit și a decedat în România. Tatăl, cât a stat lângă maică, s-a primit și el credința că atâta cât eu am cunoscut, l-am cunoscut pe tatăl meu, a fost un om foarte religios. El a venit în București, în tinerețe, la etatea de 22 de ani. A intrat în București și a intrat în poliție. Dar n-a avut importanță poliția, că el s-a ținut de biserică, cânta chiar și la strană și dădea răspunsurile la biserică. Și ne-a crescut în spiritul ăsta, ne-a învățat tatăl nostru, ne-a învățat crezul, ne-am crescut într-un spirit oarecum religios. Dar timpul și prieteniile și anturajul și viața ne risipește de multe ori. El a trecut la Domnul, eu împreună cu surorile mele, că am fost singurul băiat între patru surori. Noi, de fapt, am fost 14 copii, dar noi, generația din urmă, ne cunoaștem. Ceilalți au plecat la Domnul, nu i-am cunoscut și am rămas acești 5-4 surori și eu singur băiat. Și am căutat pe cât posibil să trăiesc așa într-o armonie cu familia. N-am avut diferite discuții și împreună cu sora mea, cea mai mică, eu sunt penultimul din cei 14, mai am avut o soră mai mică cu 4 ani decât mine, Firofteia se numea și noi îi spuneam Teia. Ea a fost un sprijin, pot să spun așa, în cunoștințele pe care le-a acumulat prin familia Crăciun, ea fiind contabilă la Arsenalul Armate, iar Crăciun era și el șeful ei acolo, care era și el credincios. De pornit am pornit de altfel până la 1940 din Oastea Domnului, din literatura Părintele Iosif Trifa. Părintele Iosif Trifa, în conflictul pe care l-a avut-o Oastea Domnului cu Mitropolitul Bălan și toate astea, suferința lui toată, în 1938 a trecut la Domnul și frații de acolo, din tipografia lui, că și el și-a vândut averea și și-a cumpărat o tipografie ca să poată să iasă în țara noastră literatură creștină, a fost o lucrare, după mine, extraordinară, care, de altfel, trezirea creștinismului viu pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru persoana Domnului nostru Iisus Hristos, a început-o la Sibiu, Părintele Trifa, în 1922, la București, preotul Tudor Popescu, la Ploiești, preotul Panaitescu. Acești trei preoți, după mine, au fost pionerii trezirii din formalismul religios în țara noastră. Dar cea mai vie și cea mai plină de viață, debușeul literaturii, a avut-o Părintele Trifa, având tipografia aceasta. Și mi-a căzut și mie în mână unele revise. A fost Lumina Satelor, a început, forma a fost Oastea Domnului și după mă a fost Iisus Biruitorul. Aceste trei reviste pe care le-a publicat el. Și după conflictul care a fost la Sibiu, a terminat cu Lumina Satelor, a pornit cu Oastea Domnului, revista Oastea Domnului, și la urmă a început cu Iisus Biruitorul. Nu știu exact, în 1940-41 mi-a căzut în mână și mie câteva revise și am avut adresa, am scris la Sibiu, la tipografia lor și mi-au fost trimise de acolo cărți și am primit cartea Spre Canaan și Despre lucrarea Duhului Sfânt, Oglinda Sufletului Omenesc, scrise de Părintele Trifa. Mi-au plăcut extraordinar de mult și am comandat acolo un nou testament. De fapt, noi aveam în familie Biblia, dar o aveam cu litere chirilice și mi-a folosit de altfel și Biblia aceea mai târziu, că după aceea a venit peste mine o boală, m-am îmbolnăvit în 43, după ce m-am căsătorit. Și atunci s-a trezit sufletul meu așa cu o dorință pentru veșnicie, pentru că bolnav TBC era, TBC-ul pe timpul acela era până 1943 Și atunci nu era penicilină, nu era streptomicină, nu era... Era numai credința, dacă pot să... Și m-am agățat de credință și am cerut Domnului. Dar am căutat să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am dus în pod, am căutat Biblia, pe care o uitasem de fapt acolo, și m-am gândit, Doamne, ce să citesc? Și mama mi-a adus aminte că tatăl meu citea foarte des psalmii. Și am luat psalmii. Am citit psalmul 1, psalmul 2, psalmul 3, 4, 5, 6. Când am ajuns la psalmul 6, acolo David spune el foarte o rugăciune ca un strigăt din adâncul gropii. Și era tocmai problema sufletească a mea, din adâncul gropii, strig către tine, Doamne. Și am strigat și eu către Dumnezeu atunci, Doamne, vindecă-mi sufletul, așa cum m-a strigat David. Și zice psalmul 6 foarte frumos aici, Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Asta era, eu nu mai puteam să merg nici 100 de metri. După 100 de metri gâfâiam și nu mai puteam să... Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, spune David. Și când am citit cuvintele acestea, m-am oglindit extraordinar în situația mea. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te îndur de mine? Mai ceream și socoteala lui Dumnezeu, adică așa cum spunea David. Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Când am citit cuvântul acesta, iată că aici David nu cere să-i vindece trupul, și el cere să-i vindece sufletul. Adică Duhul care ne-l-a dat, mântuiește-mă pentru îndurarea ta. Și atunci am făcut eu o distinție foarte interesantă, că sufletul meu era bolnav. Și zice aici, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, că cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine, spune psalmistul. Și cine te va lăuda în locuința morților? Iată, zic, o problemă foarte interesantă, Doamne, dacă tu mă iei, cine te va? Pentru că eu cântam și eu în cor la biserică, așa ca un om religios, formalist, fără să cunosc persoana Domnului Iisus și lucrarea Duhului care ne însuflețește și care ne păstrează în legătură cu Dumnezeu și ne păstrează curat și ne păstrează și în părtășie cu Dumnezeu și cu cei ce cheamă numele dintr-o inimă curată, adică ceea ce spune și Sfântul Ioan în 1 Ioan, dacă trăim în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, spune 1 Ioan 1:7. Iată, deci, când am citit acest verset din psalmul 6 și m-am plâns ca și David aici, nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul cu lacrimi. Mi s-a sub fața de întristare și am îmbătrânit. Și atunci m-am oprit la versetul acesta și am zis, Doamne, strig și eu către tine cum a strigat David și dacă mă vei face bine, mă vei ridica sufletul și trupul, eu până la adânci bătrâneți te voi lăuda. Am făcut un jurământ înaintea Domnului, înainte de a închide Biblia, Și iată-mă acum la 98 de ani, atunci n-aveam decât 33 de ani. Atunci când am fost bolnav, m-am hotărât să mă și căsătoresc, că eram necăsătorit și auzind de la sora mea, Teia Danciu, că fratele Nelu Crăciun, care era șeful ei, e credincios, noi ne cunoșteam de altfel cu familia Crăciun, cu părinții noștri, ne cunoșteam de mult, eram prieten cu el, frecventasem câteva cămine culturale și se rupsese legătura între noi, dar până prin sora mea, fiind șeful ei la Arsenal, am căutat să iau legătura cu el și împăcându-mă cu soția mea, care mă logodisem și intervenise o atmosferă neplăcută între noi, până la urmă m-am hotărât să mă căsătoresc cu Florica Dumitrescu Stoica și i-am spus, uite, să-l căutăm, să căutăm să ne căsătorim, dar să ne luăm niște nași credincioși. Și am aflat în Nelu Crăciun că el e credincios, soția lui fiind Demetrica, și ne-am căsătorit la Biserica Sfânta Ecaterina. Acolo era părintele Teodorescu, la biserica aceasta era un mică strângere a oasii Domnului. Teodorescu era un adept al mișcării oasii Domnului și acolo și tot în biserica aceasta m-am căsătorit și am luat legătura prin nașii mei, vizitându-i. După căsătorie, căsătoria a fost în vară, pe 18 iulie, și spre toamnă, așa, i-am făcut o vizită lui nașul meu acasă. Acolo, nașul fiind credincios, m-a invitase. Era colonelul Zaiț, majorul Lohan, din Arsenalul Armatei, care erau și ei un grup de credincios, care cu preotul de la Biserica Mihai Vodă făceau o strângere. Și eu m-am dus printre ei și atunci, într-o zi, făcându-i o vizită personală acasă, într-o sâmbătă după masă, mi-aduc aminte, și erau și familiile acestea, colonelul Zai și majorul Lohar, din părtășia lor, acolo i-am cunoscut și ne-am pomenit în... după vreo câteva ore de părtășie cu familia Vurmbrand, că au venit Nelu Crăciun, îi cunoștea mai dinainte pe Vurmbrand.
Domnul Iisus le spunea ucenicilor că ei sunt sarea pământului, adică dau gust, aduc binecuvântare pentru cei din jurul lor. Nicolae Danciu a intrat în lumea celor care dau gust și Dumnezeu i-l a scos în față pe marele om al credinței, Richard Vurmbrand. Așa cum se va dovedi și în cazul multor altor persoane, pastorul Vurmbrand a avut asupra lui Nicolae Danciu o influență decisivă, cei doi ajungând să fie foarte apropiați, deși la început au existat anumite rezerve în atitudinea lui Nicolae Danciu față de pastorul Vurmbrand.
Și el se întorsese, Vurmbrand, foarte interesantă întoarcerea lui, într-un sat din apropiere de Brașov, fac o mică separare de întâlnirea noastră, ca să povestesc puțin, întoarce la Vurmbrand și el s-a întors până 39-40 s-a întors el la Dumnezeu, fiind bolnav și el de TBC, s-a dus la Noua și acolo gazda lui era un dulgher Iosif, care îl găzduise acolo la Noua. Și îl vedea când venea de la servici, că își lua o carte la sub braț și a spus, atunci Vurmbrand l-a întrebat, Domnul Iosif, dar dumneata nu mai termin cartea, eu am citit vreo 10 cărți de când sunt aici, de o lună și ceva, și dumneata tot cu cartea aia în mână te văd. Și atunci Iosif mi-a spus, frate, domnul Richard, această carte nu se termină niciodată de citit. Asta e o carte veșnică, se numește Cartea Cărților. Și a început să râdă Richard și a zis, dai mă și mie să mă uit pe ea. Și i-a dat-o. El a citit-o și i-a pus mai multe întrebări lui Iosif. Iosif era și el un om simplu, un om cu puțină pregătire scolastică. Și a spus, domnul Richard, eu nu pot să-ți răspund la toate întrebări. Dar e aici, zice, la Azuga, e un evreu creștin. Și dumneata poți să îl cunoști și să stai de vorbă cu el și să-l întrebi ceea ce mă întreb pe mine și eu nu pot să... Și cu prima duminică, împreună cu sora Binza, care venea pe la el în București, pe la Noua, ne-am dus acolo la Azuga și acolo era un misionar din Biserica Norvegiană, Feinstein. Și acest Feinstein mergea cu tabăra de copii, care era o misiune norvegiană pentru încreștinarea copiilor evrei din România. Erau majoritatea evrei. Ei depistau care erau familii sărace, așa, și luau copiii și creștea în spiritul ăsta. Și când l-a cunoscut Richard pe Feinstein, Feinstein l-a invitat în biroul lui și după 2 ore și ceva, Bințea n-a intrat la ei în s-a plimbat pe acolo prin Azuga. Și când a ieșit de acolo Richard, spunea Bințea, sora Bințea, spunea, a ieșit Richard alt om, nu l-am mai recunoscut când a ieșit de acolo. Și din clipa aceea, Richard a început să studieze Scriptura și s-a hotărât pentru Domnul, s-a botezat. Sora Bințea s-a supărat foarte tare când s-a botezat Richard. A vrut chiar să se omoare. Așa era de... Deci îmi spunea ea în părtășia pe care o avem de multe ori cu ea, atunci s-a trezit evrei ca de mine. Până atunci nu mă interesa mozaismul, nu mă interesa nicio... Dar în clipa când el a luat hotărârea să treacă de la mozaism la creștinism și s-a botezat, atunci s-a trezit evrei ca de mine. Și cam așa a fost întoarcerea fratelui Richard, povestită nu de el. Această povestire mi-a spus-o cu lux de amănântă sora Bințea în părtășia pe care o aveam cu ea când fratele Richard a fost arestat. Cunoscându-i pe ei și cum am spus eu considerându-l german, eu eram atins de ideologia legionară nazistă și nu prea simpatizam, ba din contră, îi uram pe evrei, am spus ăsta trebuie să fie un mare farsor. Și l-am urmărit cu foarte multă atenție. Eu, cunoscând un reprezentant al unei fabrici de parfumerie, am făcut o parfumerie pe Bulevardul 6 Martie și acolo veneau foarte mulți și mi-aduceau diferite articole, printre care și medicamente. Sora Bimțea, aflând că eu mai am câte un medicament, vorbind eu cu ea, ea căuta să... I-a spus, dacă îți mai cade penicilină, streptomicină sau ceva, dacă îți mai cade, în una asta era prin 44-45. Era foarte rar când venea în România câte un flacon din ăsta. Și atunci ea venea pe la mine și îl lua, dar eu i-am spus, nu mai veni, lasă că viu eu, dar cu gândul ca să-i suspectez, lasă că viu eu, că întreg să deschid prăbălia, trec pe la dumneata și pe la 7 dimineața, 7:30, m-am dus la ei acasă ca să-i suspechez, să-i văd. Și am rămas surprins când la 7 dimineața ei erau în genunchi, mai ales că sora mea deschis ușa și fratele Richard era în genunchi înaintea Bibliei și citeau împreună, să vede că ea se vede că se sculase de pe scaun de mai deschis mie ușa și am intrat și am rămas foarte surprins. Și așa a fost multe suspectări ale mele față de ei. Și în 1946, când a fost foametea aceea mare de Moldova, în casa lor, din colonel Oreru, acolo era și adunarea. Richard și-a făcut în casa lui, a golit două camere și din camera și-a pus o firmă, Misiunea Norvegiană, autorizată de stat, Misiunea Norvegiană, și el a făcut acolo, în casa lui, și eu așa l-am cunoscut. Prima dată când m-am dus în părtășia adunării lui, în casa lui. După aceea a cunoscut pe un director a unei școli anglicane care era închisă în strada Olteni și atunci s-a mutat din colonel Oreru, biserica evreilor din România, s-a mutat în strada Olteni 45. Și acolo am frecventat tot timpul până când s-a desființat biserica în 48, când el a fost arestat. A mai funcționat vreun an de zile, dar pe urmă statul a naționalizat această clădire unde era școala și biserica s-a răspândit în diferite frații, în diferite adunări și ne-am strâns vreo 20 de frați și ne-am dus la Biserica Germană ca să ne afiliem Bisericii Germane. Biserica Germană ne-a refuzat, a spus că ei sunt foarte suspectați de regimul comunist și e bine, zice, dar ne-a dat o indicație să luăm legătura cu frații maghiari din strada Badea Cârțan, acolo e o biserică maghiară și maghiarii sunt în lagărul comunist, e mai bine să ne duce acolo, ne-a dat această sugestie. Și ne-am dus acești câțiva frați, era fratele Niculescu, fratele Boieru și încă câțiva frați și ne-am dus acolo, am luat legătura și cu la Brașov, cu protopopul și cu episcopul de la Cluj, Argai se numea episcopul de la... Și au fost de acord. Și am făcut în Badea Cărțan, în bisericuța aceasta din Badea Cărțan, care era luterană a maghiarilor, și ne-a primit ca noi să facem de la 9 la 10 jumătate să facem noi românii, și dar sub patronajul pastorilor maghiari care vorbeau românește, care puteau să vorbească românește. Și de la 11 veneau maghiari. Și astăzi biserica aceasta există și eu fac parte încă din această adunare. Cam atât în legătură cu începuturile, pot să spun așa, ale credinței în care am trecut. Dacă în 1948 fratele Richard a fost arestat, a urmat această legătură și noi am rămas în părtășie, însă cu toți frații din toate confesiunile, ceea ce mi-a plăcut foarte mult în adunarea din Olteni a fost că spiritul de partidă a fost anihilat complet. Noi n-aveam garduri de confesionalitate. Noi îi iubeam pe toți frații. La noi venea și adventiștii, veneau și pentecostalii, veneau și eram în legătură și noi la ei și ei la noi, care erau liberi, care De aceea l-am, în Carol Davila l-am cunoscut personal și pe domnul Tudor Popescu. Venea la mine că eu am avut aproape de adunarea lor acolo în 6 martie parfumeria și venea la mine domnul Popescu în, mai cumpăra câte un săpun, câte o pastă de dinți, câte... Și mai ședeam de vorbă cu el așa în lucrurile pe care eu, ca începător în ale credinții, eram foarte activ în a cunoaște tainele ținute ascunse de veacuri, cum spune cuvântul lui Dumnezeu.
Este adevărat că a fi în prezența lui Dumnezeu și a oamenilor care îl poartă pe Dumnezeu în inimile lor, sfinții lui, aduce binecuvântare. Însă a te afla lângă astfel de oameni atrage și mânia diavolului, care caută să aducă întristare și suferință pentru a produce descurajare. A fi în apropierea lui Richard Wurmbrand însemna în același timp și binecuvântare, dar îi expunea pe cei din preajma lui și la mari pericole. În economia lui Dumnezeu, bucuria cu suferința și persecuția se împletesc într-un mod ciudat, dar și minunat. Cei ce au fost în prezența Domnului Isus, dar mai ales cei ce l-au urmat întru totul, au avut parte de ambele experiențe, atât de bucurie cât și de prigoană. Cei ce se convertesc la credința creștină trebuie să se aștepte la ambele experiențe. Lipsa uneia sau alteia arată că ceva nu funcționează așa cum ar trebui. Un creștin adevărat trece prin suferință cu bucurie.
În perioada cât fratele Richard a fost închis în 1948, iar noi am funcționat vreun an de zile în Olteni, după aceea am trecut în Badea Cârțan, cum am spus mai înainte, noi am stat alături de familia mea, cu familia Boieru, am stat aproape de sora Bința, care avea o soră foarte credincioasă, sora Alice Panardor. Această soră Alice Panardor a fost, cum spuneam de multe ori, fratele Richard. Sora aceasta este ca un câine credincios care ne urmărește pentru și cu adevărat. El, după ce a plecat, sora Alice a fost alături de sora Bința, alături în pat, pot să spun, și în familia ei, ea nefiind căsătorită, iar fratele Boieru s-a mutat în casa sorii Alice și sora Alice s-a mutat împreună cu sora Bința. După aceea, în calvarul acesta comunism, a fost mai mulți care am stat alături de sora Bința, cum a fost fratele Caraman, fratele Boieru, cum am sora Coleta, care a fost căsătorită și este martiră, pot să spun, și are un film. Tatăl ei fusese directorul Băncii Românești din București, iar ea era rudă sau strănepoată a lui Maniu și ea era suspectată și pe temă politică și pe temă creștină și a fost arestată. După ce a fost arestată și sora Bința, iar sora Alice Panaiodor i-a luat pe cei doi copii ai sorii Bința, pe Mihai, care era copilul lor legitim, și pe Sandu Rais, care era copil înfiat. Și pe acești doi copii i-a luat sora Alice pe buletinul ei, după ce sora Bința a fost arestată, și asta vreo 3, aproape 4 ani, și a arestată. Iar noi am stat, dacă sora Bința a fost arestată, împreună cu sora Alice, soția mea, s-a împrietenit. Și datorită anturajul și prieteniei aceștia, soția mea a revenit și ea creștină, că am avut de suferit foarte mult și eu pe chestia când m-am pocăit, că nu mai căutam să trăim cum trăiește toată lumea, căutam să trăim cât se poate mai aproape de principiile biblice și ei nu-i convea cum e ruptura aceasta care se face foarte greu ale firii, că e lupta aceasta între Duh și fire, care ne arată Pavel în Galateni. Pot să spun așa, a mai trecut vreo 2-3 ani și a fost arestată și sora Alice și sora Coleta. Noi am fost urmăriți îndeaproape, târziu de tot am fost și eu, am făcut cunoștință cu pușcăria, dar tot așa eram învinuiți de alte lucruri, pe chestie comercială, și atunci am desființat și eu prăvăria după ce am ieșit din închisoare, dar am avut pe nașul meu, pe Nelu Crăciun, expert contabil, și el a găsit un avocat, că noi atunci te aresta și nu mai știai dacă mai de judecat, nu știai dacă te mai judecă. Și am reușit prin ei să-mi pună pe rol într-un proces și am putut să mă judec și să le dovedesc că ceea ce am fost acuzat nu erau juste. Și în sfârșit, după vreo 3 luni de închisoare, am fost eliberat și atunci impozitul era imposibil de plătit din pricina că era la prăvălie impozit foarte mare și n-am mai putut continua și am lichidat prăvălia, care era un venit și puteam să fiu în ajutor mai cu mai multă substanță în ajutorul celor care... Așa că am desființat și întâmplarea a făcut că prin legătura pe care am avut-o cu frații, frecventam foarte des biserica din Carol Davila, unde era pastor Tudor Popescu. Și acolo e obiceiul ca înainte de a începe predica să facă o rugăciune. Și când se face rugăciunea de începere a adunării, ușa e închisă și nu mai poate pătrunde nimeni. Noi venind puțin mai târziu și eu și găsind la ușă doi ingineri de la Calea Ferată, care erau și ei din oastea Domnului, care îi cunoscusem la Sfânta Ecaterina și pe care îi adusesem împărtășie cu frații din Carol Davila, i-am întâlnit la ușă acolo și am mai șoșotit noi acolo câte ceva, până când s-a deschis ușa. A deschis ușa, am intrat în adunare și la plecare din adunare, unul din ingineri ăștia, Petculescu și Radulian, care erau cumnați, m-au întrebat cu ce te ocup. Și am spus, nu mai mă ocup cu nimic, că uite, de-abia am ieșit de la pensiun, așa îi spuneam în închisori. De-abia am ieșit de la pensiun. Păi zice, nu vrei, știi să desenezi? M-a întrebat Petculescu, că avea nevoie ei la Calea Ferată, era proiectant el la Institutul de Proiectări Căi Ferate. Și zice, dacă știi să desenezi, vino pe la mine, că am nevoie de desenatori. Zic, știu să desenez, că am mai lucrat, că am avut un văr arhitect și mă pricep așa oarecum la... Hai, vino la mâine, poimine, vino pe la mine dimineața la Calea Ferată, la Institut de Proiectări, care este vis-a-vis de Gara de Nord, Palatul CFR, și m-am dus acolo, mi-a dat să fac o probă. Am reușit și m-a primit, dar nu m-a putut angaja din pricină că aveam această pată că am fost negustor. Asta era drastic în comunism. Nu puteai. Și cu mare greutate am reușit, printr-o cerere pe care am avut-o verișoara mea, care era membră de partid, m-am dus la secretarul Gheorghe Udeș și am făcut o cerere și ei au dat dispoziție să mă angajeze ca desenator copist. Și m-am angajat ca desenator copist și am ieșit de acolo din, după 20 de ani am ieșit la pensie din Calea Ferată ca proiectant principal, care asimilează cu subinginer. Și am ieșit la pensie după 20 de ani, iar în perioada aceasta, cât am fost 20 de ani la Calea Ferată, a ieșit și sora Bință, a ieșit și sora Eliza în închisoare, cu fratele Mihai Vurembrand. M-am dus cu el la taicăsu, la Târgu Ogna, și cu sora Alice la Târgu Ogna, ca să mai înmuiase după Revoluția din 56 a maghiarilor, să mai înmuiase puțin prigoana. Și atunci s-a dat voie să viziteze fiii sau soțiile, să viziteze pe cei. Fratele Richard fusese de la Gherla ca bolnav, pe moarte aproape, la spitalul din Târgu Ogna, unde era închisoarea de tânăr, era singurul spital, și am hotărât cu sora Alice să ne ducem cu Mihai. Numai el putea să intre. Am ajuns la Târgu Ogna, eu am plecat mai departe la Dofteana, iar sora Alice cu Mihai a rămas la Târgu Ogna și s-a dus la fratele Richard, a stat de vorbă numai Mihai, că sora Bințea nu i-a, sora Alice n-a avut voie. Atunci era și sora Bințea arestată, dacă mi-aduc bine aminte, și sora Alice, pentru că o avea pe buletin, ea a putut să legitimeze. Era foarte, foarte, nu puteai să intri în nicio întreprindere fără să fii controlat, fără să fii, să ai legitimație de intrare.
Sora Sabina Vurembrand, cum a reacționat în toate aceste încercări?
Starea de spirit a sorii Bințe m-a impresionat favorabil datorită puterii pe care Dumnezeu i-a dat-o să treacă peste această criză. Ea, noi ne duceam să o încurajăm și plecam noi încurajați de ea.
În albumul al doilea, pe care vi-l voi prezenta în episodul următor, lucruri minunate veți descoperi dacă veți rămâne alături de Radio Unison.